ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الجسدي على برنامج كل عدوين كادو ندا ومالك استعمر كل غرب الجمعة أتكل جستان وربعين تسلمي قال فرقان وسقالي لا تنك أبشة القعدة سنة كأكون أفرب على فرتني لحد هجرية ذا قد بدأ ما أنتوا تلا ذا برنامج كاتكل جسد أنت نوحة كم ذا تتكشوا هذين دقيمة عصبة قيان كيهود أو كفلي مرن كغزة روشكا هذا الك يوكرين كقعدة وركي وعسلة أدرانسة تاني يوم مركي أو بلاود دقال كأود حيا لو ذا دنا boqolaal yahuud ah oo gudaha u galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ku dhawaad 20 qof oo dhimashay dhaawac ku noqday dhismo ku soo dumin dalka Senegal. Madaxweynaha Eritrea oo ka digay arinta badda cas iyo wabiga Nile in loo adeegsado kicinta xisadaha ka jira gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan cunqabateynta bedelkeeda barnaamijka nuklearka ah ee Iran iyo fursad maalgashi u noqon kara Mareykanka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadoyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى.
وهجاج قد بدا سواد الجور ويان سوقد بدونا إن شاء الله بلسان كهر إنه وحبنت غلن كصحافة دا وأن كسوقد بنا قد بدا أمهم سنورك أي غران صحافة دو وحنا سوجدنا محمد شيخ علي
مهد سند هاشم عبد الناصر دتك شيدي دو قيمة عصبة وكيان كيهود كفلي مرن كغزة maamulka mujrimka ah ee yahuud ee caadiyeystay daadinta dhiiga dadka shacabka ah ee ku nool marinka Gaza ayaa subaxnimadii hore maanta talaado ay habeenkii xalay duqeymo culus oo cirka iyo madaafiic ku garaacay qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza gaar ahaan bariga magaalooyinka Gaza iyo Khan Yunis iyagoo beegsay warshad nafto ah oo ku taala bariga magaalada Gaza. Arintan ayaa timid saacado kadib markay dhaceen xasuuqyo cusub oo ay ku shahiideen in ka badan 80 qof oo rayda. Dhanka magaalada Gaza ee raadiyo ayaa ku soo warramaya shahiidka ilmo yar iyo dhaawac tiro kale kadib duqeynay diyaaradaha yahuudda maanta la beegsadeen xaafadda Al-Karama ee ku taala waqooyiga galbeed ee magaaladaasi. Sidoo kale hal qof oo raydaha ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen duqeynay yahuudda la beegsatay guri ku yaala xaafadda Zaytuun ee dhacda koonfur bari ee magaalada Gaza. TV-ga Al-Aqsa ayaa sheegay in xaafadda Shujaaciyah iyo deegaano kala duwan oo dhanka bari kaga beegan magaalada Gaza lagu garaacay duqeymo cirka ah oo barbar socday madaafiic culus iyadoo aan la wadaagin saxaafadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weeraradaas. Xalay sakhdii dhexe diyaaradaha dagaalka cadowga sahaynada ayaa duqeeyay warshad nafto ah oo bari ka xigta magaalada Zawaahida ee bartamaha marinka Gaza. Warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa ku warramaya in duqeymahaas kadib hal qof oo shahiid ah la keenay cisbitaalka shuhada Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Deyrul Balax. Duqeymahan la eegtay warshadan ayaa ku soo bilmaya xilli marinka Gaza ay ka jirto shidaal la'aan daran oo ka dhalatay go'doominta uu ku soo horgay gumeystaha xaqiiqda ah ee Yahuuda. Dad goob joogayaalaha ayaa ku soo warramaya in barqadii maanta ay ciidamada gumeystaha Yahuuda ay madaafiican loo meeldeen ku garaaceen bariga iyo koonfurta xaafadaha magaalada Khan Yunis iyo koonfurta marinka Gaza. Sidoo kale deegaanada hoosaga magaalada sida deegaanada Al-Qarara iyo Al-Mawasi ayaa la kulmay duqeymaha cashwaayiga ah ee Yahuuda. Arintan ayaa timid saacado kadib markii ciidamada gumeystaha Yahuuda ay soo saareen amro ah in laga guuro manaadiqda Khan Yunis si loogu diyaar garoobo weeraro lagu laayo dad shacba. Dadka ku shahiiday duqeymaha cadowga Yahuuda tan iyo barigii shalay isniin ah ayaa gaaray 280 qof oo rayda, kuwaasoo badnaa dadkii ku shahiiday xasuuqii uu kayaanka gumeystaha Yahuuda kula kacay, dadkii barakacyaasha ahaa ee ku noolaa iskuulka Fahmi Al-Jarjawi ee xaafadda Daraj ee magaalada Gaza. Sida ay warbaahinta la wadaageen ilo dhanka caafimaadka oo ku sugan xayndaabka go'doonsan ee Gaza, Ruushka ayaa dalka Ukraine ku qaaday weerarkii ugu cuslaa oo dronisa tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya labada dhinac. dawladda Ruushka ayaa qaaday weerarkii ugu xoogan ahaa loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronista. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dawladaha Ukraine iyo Ruushka horaantii sanadkii 2022-ka, iyadoo weeraradaas ay sababeen khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed. Halka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Silma Filana uu dhawaajiyay hadal kulul oo ku saabsan hoggaamiyaha Ruushka, ninka lagu magacaabo Vladimir Putin, isagoona Trump ku tilmaamay inuu yahay nin walan. Militariga Ruushka ayaa qaaday weerarkii saddexaad oo xiriir ah, kaasoo khasaare xoogan gaarsiiyay gudaha Ukraine. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu dalkooda ku soo weeraray in ka badan 350 diyaaradood oo nooca loo yaqaano Shahed iyo 9 gantaal oo cruise ah oo noocyada ridada dheer ah. Hawlgalkan ayaa noqday weerarkii ugu ballaarnaa ee loo adeegsado diyaarado drones ah oo Ruushka ku soo qaaday Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka. Duqeymahan oo lagu bartilmaameedsay magaalooyin badan ayaa sabay dhimashada ugu yaraan 13 qof, iyadoo sidoo kale la shaaciyay inay burbureen 18 dhismo oo ku yaala gobol dhacag galbeedka Ukraine. Weeraradan ayaa sidoo kale sababay dhaawacyada dad Ukrainiin ah oo ku sugan gobolka Odessa. War rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay inay la wareegtay 2 tuulo oo ku yaala xadka Ukraine, kuwaas oo ku yaala gobolka Sumy ee waqooyiga bari ee dalka Ukraine, halkaas oo Ruushku doonayo inuu ka dhigto aag amni ah oo cusub si uga hortago weerarada kaga imaanaya dhanka Kiev. Isla wararkii Ukraine ayaan ku guda jirnay, Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa si lama filaan ah uga falceliyay weerarada Ruushka, isagoona sheegay in Putin uu yahay qof aan la saadaalin karin. Trump ayaa bogga uu ku leeyahay mareegaha internetka gaar ahaan Truth Social ku yiri, "Waxaan xiriir wanaagsan la lahaa Putin, laakiin hadda waxba iska bedelay maadaama uu muuqdo mid waalan." Afhayeenka Kremlinka oo ka falceliyay hadalka ka soo baxay Donald Trump ayaa si adag u taageeray qorshaha Putin ee ku aadan Ukraine, isagoo sheegay in tallaabooyinka ay qaadayaan ciidamadiisu ay ku sugayaan amniga Ruushka, wuxuuna xusay in marxaladda hadda la joogo ay tahay mid xasaasi ah oo halis gelin karta jiritaanka Ruushka. Dhinaca kale, shalay oo ahayd maalintii ugu xumeed taariikhda Masjidka Al-Aqsa tan iyo markii la qabsaday, kadib markii boqolaal Yahuud ah ay gudaha u galeen masjidka xurmada badan, boqolaal ka mid a dadka Yahuud ayaa shalay xoog ku galay dhismaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, waxayna weerar ku qaadeen Falastiiniyiinta iyo hantidooda, iyagoo ku dhawaaqay waa Yahuud ee erayo ka dhanaa Islaamka iyo Muslimiinta. Masjidka barakeysan Al-Aqsa waxaa si gaar ah duulaan ballaaran uu qaaday in ka badan 2,000 oo qof oo Yahuud ah xagjiriinta, kuwaas oo ay hogaaminayeen xagjiriinta kala ahli Tamar bin Ghafir iyo Batsa'il Samutritish. Waxaana la arkay koror ku dhawaad 730% tirada dadka gudaha u soo galay Masjidka Al-Aqsa marka la eego duulaankii hore, taasoo ka dhigtay maalintii ugu xumay taariikhda Masjidka Al-Aqsa tan iyo markii la qabsaday 1976-kii. Booliiska kayaanka Yahuudda ayaa ogolaaday 6 kooxoodka oo ka mid ah Yahuudda lagu deegaamay halkaas inay isku mar gudaha u galaan dhismaha masjidka barakeysan Al-Aqsa, halka Yahuudda xagjirka ay qoob ku ciyaaro ku sameeyeen gudaha saaxaadka masjidka barakeysan Al-Aqsa, iyagoo kor u sideysa iniga xagjirka ah lagu magacaabo Batsa'il, taasoo ah mashad aan horey arkin. Yahuudda mujrimiinta xagjirka ah ayaa ku dhawaaqay erayo ay ka mid yihiin "Carab waa geeriyootay", sidoo kalena ay ku hadaaqayeen erayo ka dhanah Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Muqaawamada Falastiin ayaa si kulul cambaaraysay xadgudubyadii ay shalay Yahuudda ka geysatay magaalada Gaza iyo masjidka Al-Aqsa, waxayna sheegeen muqaawamada in arrintani tahay xadgudub bareer ah oo lagu sameeyay xurmada iyo meeqaamka uu masjidkaasi ku leeyahay ummadda Islaamka, iyagoo ka digay isku dayga ugumaystaha ku doonayo Yahuudeynta gebi ahaanba masjidkaas. Muuqaalo si weyn loogu baahiyay baraha bulshada oo ay soo duubeen dadka Yahuudda ayaa lagu arkayaa kumanaan Yahuud ah oo ku gaafureegaya hareeraha masjidka Al-Aqsa, waxaana sidoo kale muuqaalada la baahiyay lagu arkayaa Yahuud oo gudaha u galaya masjidka. Muuqaalada lagu faafiyay baraha internetka oo ay soo duubeen dadka Yahuudda ayaa waxaa ka falceliyay balaayiin muslimiin ah, kuwaas oo sheegaya in Yahuudda daalimiinta mar un laga saari doono dhulka barakeysan ee Falastiin. Ugu dambeyntii, ku dhawaad 20 qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhisme ku soo dumay dalka Senegal ee galbeedka Afrika. Wararka ka imaanaya dalka Senegal oo dhaca galbeedka Afrika ayaa sheegaya in caasimada labaad ee dalkaas uu ku soo dumay guri dhismihiisu socday, kaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca ku dhawaad 20 qof, kuwaas oo ku sugnaa goobo kaag dhow halka uu dabaqu ku dumay. Dhacdan ayaa ka dhacday magaalada Touba oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Senegal, waxaana ku dhintay ilaa 11 qof halka ay ku dhaawacmeen 7 kale, kuwaas oo la geeyay xarumaha caafimaadka ee magaaladaas, sida ay sheegeen warbaahinta dalkaas. Wakaaladda wararka ee France Presse oo soo xiganaysa ilo xogogaalaha ayaa sheegtay in dhismaha uu burburay xilli shaqo laga waday, iyadoo qaar ka mid ah shaqaalihii waday dhismaha guriga iyo dad ku sugnaa hareeraha dhismaha ay khasaarooyin soo gaareen. Touba oo ah magaalo caan ah oo kumanaan kun oo qof sanad walba u socdaalaan si ay u qaybgalaan munaasabado ka dhaca halkaas, ayaa sanadihii u dambeysay la kulmaysay kobaca dhanka tirada dadka iyo dhaqaalaha ah. Si kastaba ha ahaatee, hormarka degdega ah ayaa marar badan keenay burburka guriyo aan loo dhisin si nidaamsan, taasoo khatar weyn u keentay badqabka bulshada deegaanka. Dhowaan ay sidan oo kale laba qof u geeriyoodeen burburka dhisme kale oo ku soo dumay dad ku sugnaa gudihiisa, kaasoo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Dakar, taasoo muujinaysa sida ay u soo badanayaan burburka dhismayaasha ku yaala dalka Senegal, iyadoo loo sabaynayo farsamo xumo ka jirta dhanka injineerada ka shaqeeya guryaha. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinoo wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وهقاق قيبها دحين برنامج كده عدوين كدوني ذا هيان اسلام رأينا مركانا واحد كسو دواتان وربحين كساب سان مدحوينا إرترية او كدقي ان ارنتا بدعا سي وبيقى انيل لو اديك سدو كعنتا حيصداها كجرة قبلكا وحانا وربحين تسو جيديني محسن حسن حاجي
xilli ay dawladda Eritrea u dabaaldegayso 34 sano guurada ka soo wareegtay markii ay ka madaxbanaanatay dawladda xabashida ah ee Ethiopia, madaxweynaha Eritrea ninka lagu magacaabo Asias Afwerki ayaa jeediyay hadal dheer oo uu kaga hadlayay xiisadaha ka taagan mandiqada geeska Afrika, isagoona si gooni ah carabka ugu ballaariyay loolanka ka aloosan gudaha Ethiopia oo uu ku tilmaamay in uu yahay nuqta ay ku wareegayso xasiloonida gobolka. Madaxweyne Aasiyaas ayaa isku dayayay in uu soo bandhigo sadarra ka mid ah sooyaalka Ethiopia, waxa uuna tilmaamay sida ay dawladan xabashida ah muddo dheer u ahayd mid ay haraynayaan faragelinno caalami ah oo si gunfog u sameeyey wax ka beddelna ugu sameeyey sooyaalka siyaasadeed iyo kan bulsho ee dalkan. Siyaasadda Mareykanka ee ku aadan xabashida muddo ka badan 80 sano ayuu madaxweynaha Eritrea ku tilmaamay in ay tahay mid ku dhisan danaysi oo keliya. Mareykanka ayaana isku dayaya sida uu qabo Aasiyaas in uu Ethiopia ka dhiga wakiil gobolka geeska Afrika ku matala quwadaha caalamiga ah ee galbeedka iyo kaniisadaha Kirishtanka ee caalamka. Faragelinnada taabanaya xididada dawladda ayuu ku tirinayaa madaxweynaha Eritrea in ay isku horgudbeen dawlad loo dhan yahay oo ka dhisanta gudaha Ethiopia. Middan ayaana waxa ay keentay in ay Ethiopiaanka ay ictimaadaan nidaamka federaalka ee qoomiyadaha ku dhisan. Nidaamkan ayaa sida uu qabo Aasiyaas waxa uu khilaafka ku sii xoojiyay qoomiyadaha xabashida isagoona ku dhixbaahiyay loolana hubaysan oo daakhiri ah, kuwaasi oo ilaa maanta holcaya. Inkastoo ay 7 sano ka hor heshiisyo xambaarsanaa ifafaalooyin quseeyay labada dhinac ay wada gaareen xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara, haddana madaxweynaha Eritrea ayaa heshiisyadaasi ku tilmaamaya kuwa sheegasho un aha oo aanan laga helin asbaabihii loo kala saxiixday, isla markaana aanan fulin wax un ka mid ah ajandayaashii loo hirgeliyey. Labada dawladood ee dariska ah ayaana sanadihii la soo dhaafay marba meel iska urinayay. Xiriirkoodana dhowr jeer ayaa waxaa soo dhexgalay madmadow sababay in ay labada dhinac kala qaataan safaaradaha calaaqaadka caamka ahna isku jiraan. Inkastoo ay colaadahaasi diblomaasiyadeed haddana ka dambeeyeen is-afgaradyo nisbi ah oo keenay in labada xukuumad ay haddana safaaradaha isweydaarsadaan. Madaxweynaha Eritrea Aasiyaas Afwerki ayaa inta uu jeedinayay kelimadiisii ku aadanayd sanad guurada 34 ee ka soo wareegtay marka uu dalkiisa ka goostay dawladda xabashida ah ee Ethiopia, waxa uu ku tilmaamay in ay jiraan dhinacyo caalami ah oo diidan in ay xasilooni ka dhexana qaado Ethiopia iyo Eritrea. Had iyo goorna soo agaasima arrimo waxyeelleeyo xiriirka labada dal, kaanana in la isku fahmi waayo go'aanka rasmiga ah ee ay labada xukuumadood ka gaari karaan. Dagaalada kala gedisan ee ka holcaya mandiqada geeska Afrika, mid walibana uu huwan yahay halku dhigyo gooni ah, salkana ku haya qadiyada kala duwan sida biyaha wabiga Aniil, gacan ku haynta badacas, isku dayada ay xabashida ku baadi goobayso in ay hesho bad iyo xeeb, oo lagu sii daray muranada siyaasadeed iyo loolanada sokeeye ee ka holcaya gudaha Ethiopia, ayuu madaxweynaha Eritrea sheegay in ay kolkasta isku horgudbaan xasilooni ka dhexdhacda xukuumaddiisa iyo tan uu hoggaamiyo Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Afwerki ayaa sidoo kale hadalkiisa ku tilmaamay in damacyada gurracan ee xabashida dhanka kalena ku aadan gaaritaanka badda cas ay u adeegsanayso colaado hor leh oo ka aloosma geeska Afrika. Kiisaskan xasaasiga ah sida biyaha Aniil iyo badda casna waa kuwa dhalin kara rabshado waara iyo loolana lagu hoobto oo ka holca geeska Afrika. Afwerki ayaana Ethiopia ku eedeeyay in ay adeegsanayso ideolojiyad kala duwan oo ku dhisan hab qowmiyad si ay ugu horiso colaadan naafeeya mandiqadda, isla markaana qiilqiil geliya xasilloonideeda. sida loolanada u dhaxeeya qoomiyadaha kuushiyiinta iyo saamiyiinta gobolka canfarta ayayna xukuumadda abay axmed u isticmaalaysaa fagaaro lagu huriyo rabshadaha afurqi ayaa gabagabada hadalkiisa waxa uu tabaninayaa aragti kala qaadaysa shacabka xabashida ah ee ethoobiya iyo xukuumaddooda dadka ethoobiyaanka ah ayuuna ugu baaqayaa in uusan abay axmed u isticmaalin sidii xaabada islamarkaana uusan gelin dagaal ay dheeftiisu leeyihiin awoodo shisheeye oo caalami ah dowladdiisa eritariya ayuuna sheegay in ay garab taagan tahay shacabka xabashida ah ayna ku dheggan tahay mawaaqif dhowraya xasiloonida gobolka iyo ka hortagga wax waliba oo ujeeddadaasi qalqalgelinaya iyo in ay ka soo horjeeda xukuumaddiisa faragelin waliba oo khaariji ah islamarkaana doonayso in ay qalalaaso geliso nabdoonaanta gobolka aasiyaas afurqi ayaana dowlada shisheeye oo uu carabkiisa ka ilaaliyey in uu magacdhowo ugu baaqay in ay faragelinta gurracan ka daayaan gobolka iyo in ay joojiyaan falalka wax kharibaya ee ay ka wadaan gudaha mandiqadda geeska afrika hadalkan dheer ee uu jeediyey madaxweynaha eritariya aasiyaas afurqi warbaahintana ay aadka u tabinayso ayaa ku soo aadaya xilli mandiqadda loo yaqaano geeska afrika ay ka holcayaan loolanno gudaha ah ayna ku sii faafayaan xiisado colaadeed oo ka dhalanaya murannada siyaasadeed ee mandiqadda iyo faragelinta dibadda ah arrimahan oo ah kuwa ay ku dul wareegaysay hadaljeedintii afurqi ayaana ka mid ah waxyaabaha xilligan cabsida ku beeraya malaayiinta qof ee ku dhaqan mandiqadda dhanka kalena hadidaya xasiloonida ka jirta dhammaan cirifyada gobolka geeska afrika
وهقاق ولي واحد لقي سنة إنسان برنامج كده عدوين كدنيا وحونا ذكى إيمانا يا وربعين تسلم قال فرقان مركان واحد كسر واتان وربعين كسب صن عن قبطين تبدل كذا برنامج كان يقول يركا إيران ميو فرصة مالك شيء ونقن كرا مريكان كا وحناه وربعين تسوي جدنا يا عبد الفتاح فرح ديرية
wada hadalada ay ugu leerkay u dhaxay Mareykanka iyo Iran ayaa waxa ka soo baxay fikrado cusub taasi oo ah waxa dhici kara hadii Mareykanku san isku dayin inuu xakameeyo barnaamijka nuclearka Iran balse uu gacan ka siiyo dhismihiisa saxafiyad lagu magacaabo Fena Cali Khan ayaa warbixinay qortay oo lagu daabacay majalada Mareykanka ee Foreign Policy ku sheegtay in fikrada ah in Mareykanku ka caawiyo Iran horumarinta barnaamijkeeda nuclearka ay si toos ah u beegsanayso dabeecadda Donald Trump ee ku aadan raadinta heshiisyo waaweyn taasi oo si cad u muuqatay intii uu ku sugnaa booqashadiisii ugu dambeysay ee bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa maqaal uu bishii Abriil uu qoray oo lagu daabacay wargeyska caanka ah ee The Washington Post ku sheegay in heshiis cusub oo nuclear ah uu furi karo albaab weyn oo ganacsi oo u suuragelinaya shirkadaha Mareykanka inay ka faa'iideystaan fursada dhaqaale oo ku tilmaamay inay gaarayso $1 trillion taasi oo laga helo dalka Iran oo leh mid ka mid ah kaydadka shidaalka ah iyo gaaska dabiiciga ee ugu waaweyn dunida Abbas Araghchi ayaa soo kale soo bandhigay nuqulka qudbad uu u diyaariyay inuu ka jeediyo macadka waxa ugu yeeraa nabadda caalamiga ah ee Carnegie ka hor intaan munaasabada la baajin taasi oo kaga hadlay qorshaha Iran ee dhismaha ugu yaraan 19 xarumood oo cusub oo nuclear ah wuxuu soo kale qudbadaasi ku soo jeediyay fikradda ah in Mareykanku maalgelin ku sameeyo mashaariicdaasi isagoo carabku ku adkeeyay in suuqyada gudaha Iran ay awood u leeyihiin inay door muhiim ah ka qaataan soo noolaynta warshadaha nuclearka ee Mareykanka oo uu tilmaamay inay haatan wajahayaan hoos u dhac iyo caqabado dhaqaale soo jeedinta Iran ma aysan ahayn oo kaliya mid calaamad u ah dadaal diblomaasiyadeed ama arrin nabadeed balse waxay ahayd fariin si xeel dheer loo diyaariyay taasi oo si toos ah ula jaanqaadaysa habdhaqanka Donald Trump ee ku salaysan gorgortanka heshiisyo waaweyn arrintan ayaa Mareykanka siinaysa kaalin muhiim ah si ay u abuuraan fursado shaqo iyo nidaamyo kormeer oo adag taasi beddelkeedana ay ogolaanayaan in cunuqabateynta la fududeeyo isla markaana Tehran loo ogolaado inay hesho tiknoolajiyada casriga ah tani waxay ahayd isku day ay Iran ku doonayso in la beddelo xiriirka dagaal iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee muddada 19 sano u dhexeeyay labada dal loona wareego iskaashi dhaqaale oo labada dhinacdan u ah si kastaba ha ahaatee sida ay sheegtay qoraaga warbixintan fikraddan ma ahayn mid cusub gabi ahaanba waxaana horey loogu falanqeeyey wadahadalo la mid ah intii lagu guda jiray heshiiskii nuclearka ee sanadkii 2015 kaasi oo loo yaqaanay qorshaha howlgalka wadajirka ah ee lagu magacaabo JCPOA heshiiskaasi ayaa lagu gorfeeyey xakameynta barnaamijka nuclearka ee Iran balse Donald Trump ayaa si rasmi ah uga baxay sanadkii 2018kii isagoo ku andacooday in heshiiska uu san damaanad qaadi karin amaanka Mareykanka. Hadii la eego dhinaca taariikhda, fikrada in Mareykanku taageero barnaamijkan ugu yarka Iran ma aha mid gabi ahaanba cusub ama aan suuragal ahayn, maadaama uu jiro xiriir hore oo midkan la xiriira sanadkii 1957-dii iyadoo la raacayo barnaamijka uu dejiyay madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Eisenhower, kaasi oo hindise ka dhashay waxay ugu yeeraan dagaalkii qabowaa ee adduunka oo jeedkiisuna ahaa in wadamada xulafada la Mareykanku lagu dhiirigeliyo adeegsiga tamarta nuclearka ee nabadeed. Xilligaasi ayuu Mareykanku si toos ah uga caawiyay Tehran inay bilowdo barnaamijkeeda ugu horeeyay ee nuclearka. Muddo 10 sano kadib, Washington ayaa dhistay xarun cilmi baaris oo awooddeedu gaaraysa ilaa 5 megawatt, taasi oo weli si joogto ah u shaqeysa ilaa maanta, iyadoo Iran la siiyay uranium aad u tayo sareysa oo loogu talagalay in lagu howlgeliyo xaruntaasi. Inkastoo aragtidani aysan u hirgelin sidii loo qorsheeyay sabab la xiriira cunaqabateynada dhaqaale ee saaran ganacsiga Tehran, Ruushka ayaa loo arkaa inuu yahay mid ka shaqeynaya horumarinta nuclearka ee Iran, iyadoo shirkadda Rosatom ay bixiso shidaalka iyo taageerada farsamada xarunta nuclearka ee Bushehr, isla markaana ay ka shaqeynayso dhismaha laba cutub oo cusub oo hoos yimaada kormeerka caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddani laga leeyahay Ruushka ayaa si taxaddar leh uga shaqeynaysa ballaarinta iskaashiga nuclearka si ay uga fogaato cunaqabateynta Mareykanka ee halista ku ah mashaariicdeeda caalamiga ah. Saxafiyadda warbixintani qortay ayaa soo kale tilmaantay in Shiinuhu uu hoos u dhigay iskaashiga nuclearka ee Iran, gaar ahaan dhinacyada sida kordhinta iyo dib u warshadaynta uraniumka, taasi oo ka dhalatay cadaadiska uu Mareykanku saaray Shiinaha. Shirkadaha waaweyn ee Beijing sida hay-adda nuclearka ee Shiinaha oo ka labalabeynaysa ballaaritaanka mashruucyada ay la leeyihiin Iran, sida wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Cabbaas Araghchi uu sharxay, hadafka Iran kuma koobna soo jiidashada maalgashi ballaaran oo degdeg ah, laakiin se soo kale waxaa ka mid ah qaadista cunaqabateynta, helitaanka aqoonta iyo dib u dhexgalka dhaqaalaha adduunka. Dadka go'aanada ay ka fulaan ee Iraaniyiinta ayaa aaminsan in soo gelitaanka shirkadaha Mareykanka ee suuqa nuclearka ee Iran ay ku dhiirigelin doonto shirkadaha Yurub Aasiya inay ku daydaan. Si kastaba ha ahaatee, aragtidani waxay wajahaysaa dhaleecayn gudaha ah oo kaga imanaya kuwa mayalka adag iyo qaar ka mid ah xarumaha dhexe ee Iran, kuwaasi oo u arka furfurnaanta reer galbeedka inay tahay ikhtiyaar aan macno lahayn marka loo eego cunaqabateynta joogtada ah, musuq maasuqa iyo maqnaanshiyaha jebi nidaamsan oo xasilan. Balse taasi beddelkeeda, qaar ka mid ah saraakiisha Iran ayaa aaminsan in muduxileedkani Trump ay jirto fursad naadir ah oo ay tahay in laga faa'iidaysto, gaar ahaan marka la eego joogitaanka madaxiisii wadaxaajoodka Steve Witkoff, kaasi oo aan lahayn khibradda madaxdii isaga ka horreysay. Soo kale, falanqeeyaasha ayaa aaminsan in Iran ay ka faa'iidaysanayso khibrad la'aanta fariiqa Mareykanka wadahadalada ugu jira, kuwaasi oo ay ku kedin karto heshiisyo soo jiidasho leh, kaasi oo laga yaabo inuu soo jiito Trump inkastoo ay khataro jiraan. Haweeneydan qortay warbixintan ayaa sheegtay in Tehran ay hadda u aragto barnaamijkeeda nuclearka mid muhiim ah oo ay isku difaacayso, halka xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka oo ku jiro Trump ay ka soo horjeedaan kobcinta sii socota ee uraniumka Iran. Dhankeeda, Iran ma aysan cayimin tanaasulaadyada suuragalka ee ku aadan heshiis kasta oo nuclear ah, uma badna inay ogolaato Tehran in qubarada Mareykanku ay tagaan xarumaha xasaasiga ah sida xarunta nuclearka ee ku taala magaalada Nadanzah sababo la xiriira iyadoo ka cabsi qabta basaasnimo, waxayna soo kale diideysaa inay burburiso kaabayaasheeda kobcinta iyadoo haysata xaddi ku filan oo ay ku soo saari karto maadooyinka muhiimka u ah hubka nuclearka. Sida ay qabaan qubarada wax taxliiliyo, Iran waxay diyaar u tahay iskaashi maaliyadeed oo ay la yeelato Mareykanka, laakiinse waxay diiday iskaashi farsamo oo u ogolaanaya Ameerikaanka inay u dusaan xarumaheeda nuclearka. Balse dhinaca Mareykanku waxay caqabado waaweyn kala kulmaan isku day kasta oo lagu sameeyo iskaashi dhaqaale, taasi oo ay ugu wacan tahay go'doominta lagu sameeyey nidaamka bangiyada ee dowladda Iran, iyadoo ay u dheertahay maamul xumo, musuq maasuq iyo cunaqabateyn urursan oo ragaadisay bangiyadaasi. Shirkadaha shisheeye ayaana ka cabsi qaba in bangiyada Iran ay u soo jiidaan khataro ay ka mid tahay cunaqabateyn joogto ah oo uga timaada dhinaca Mareykanka. Dhankiisa, aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanka ayaa soo kale wajahaya mucaarad xoogan oo uga imanaya dhanka xildhibaanada jamhuuriga ah ee Kongareeska Mareykanka, kuwaasi oo diidaya sharcinimada tayeynta nuclearka ee Iran, waxayna cambaarayeen fikradda in lacagaha Mareykanku lagu taageero xarumaha nuclearka ee Iran sida Nadanzah. Tallaabadaasi ay ku sheegay inay tahay mid burburinaysa soo jeedin kasta. taasi beddelkeeda diblomaasiyiinta Iraaniyiinta ayaa ku baaqay in la sameeyo isbahaysi heer gobol ah oo lagu kobciyo uraniumka kaasoo ay ku jiraan Saudiga iyo dalalka kale ee qaliidka laakiin Riyad ayaa door bidaysa inay hormariso barnaamijkeeda nuclearka iyadoo taageero toos ah ka helaysa waddanka Mareykanka dhaqaalihan lagu magacaabo Isfandiyar Batmanglij ayaa xusay in kaabayaasha Iran ay u qalmi karaan inay gacan ka geystaan saliidda sahayda nuclearka mustaqbalka ee gobolka qaliidka taasi oo qoodin karta tamarta nuclearka ee gobolka laakiinse waxa uu sheegay in arintani ay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed oo wada jira si kastaba ha ahaatee Tehran waxay ka warqabtaa fursadaha xadidan ee shirkadaha Mareykanku ay ku geli karaan barnaamijkeeda nuclearka laakiinse waxay rajaynaysaa in si fudud kor loogu qaado fikrad uu dib u soo nooleyn karo wadahadalka hadda socda taasi oo laga yaabo inay soo jiidato dareenka Trump iyadoo loo marayo dana dhaqaale
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله